ทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสทะลุ300คนแล้วนะครับและพบผู้เสียชีวิตรายแรกนอกประเทศจีนรบไปอ่าวโอมานเพื่อช่วยปกป้องเรือขนส่งน้ำมันและเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2020เริ่มอย่างเป็นทางการจันนี้ที่รัฐไอโอวานะครับรวมทั้งการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่54เริ่มขึ้นแล้วนะครับในขณะนี้ที่ไมอามี่ในส่วนเสริมข่าวนะครับวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการแถลงแสดงนโยบายของสหรัฐหรือ State of the Union ในวันอังคารนี้รวมทั้งเรื่องที่สหรัฐช่วยพลิกฟื้นอดีตสนามรบในเวียดนามนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานธุรกิจนะครับแบงก์ชาติจีนอัดฉีดเงิน 1.2 ล้านล้านหยวนเพื่อต้านพิษโคโรนาไวรัสรวมทั้งสีสันโฆษณาสินค้าและโฆษณาการเมืองในซูเปอร์โบว์54เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสล่าสุดนะครับพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 14,000 คนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนและมีผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีน1รายนะครับเป็นชายที่อยู่ในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นอิสราเอลมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ต่างประกาศควบคุมการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์อนุมัติคำขอของกระทรวงสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ช่วยจัดสรรที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐจำนวน 1,000 คนซึ่งจำเป็นต้องถูกกักตัวเอาไว้หลังจากที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย14วันนะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐยืนยันว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐแล้ว9รายนะครับตามรายงานของ CNN โดยรายล่าสุดนั้นเป็นนักศึกษาชายที่นครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นถือเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับที่พบในฝั่งตะวันออกของสหรัฐและในวันเสาร์เช่นกันทางการจีนได้ส่งเครื่องบินไปยังไทยและมาเลเซียเพื่อรับพลเมืองชาวจีนจากมณฑลหูเป่ย199คนที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินใน2ประเทศนั้นกลับบ้านนะครับหลังจากที่เที่ยวบินขากลับของพวกเขาถูกยกเลิกและในวันอาทิตย์ทางการจีนประกาศปิดเมืองหวนโจซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่นราว800กิโลเมตรเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสชนิดนี้ทางด้านสื่อในสหรัฐนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าการตอบสนองของรัฐบาลจีนในช่วงเริ่มต้นของการระบาดนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับชาวอเมริกันบางคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นกล่าวกับ VOA ว่ามีรายงานแพร่สะพัดทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่ารัฐบาลจีนได้พยายามปกปิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสตั้งแต่ในช่วงแรกที่เริ่มมีการระบาดเมื่อเดือนธันวาคมทั้งการสั่งห้ามแพทย์ชาวจีนพูดเรื่องเชื้อไวรัสชนิดนี้และการส่งตำรวจไปจับกลุ่มคนที่เผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์เมื่อวันพระศุกร์ที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของเชื้อไวรัสจากเมืองอู่ฮั่นเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องการความร่วมมือทั่วโลกเพื่อตอบสนองนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อแล้วในอย่างน้อย27ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับข้ามไปที่ประเทศอังกฤษบ้างนะครับตำรวจกรุงลอนดอนยิงชายผู้หนึ่งเสียชีวิตในวันอาทิตย์หลังจากที่เขาก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนซึ่งเชื่อว่าอาจมีแรงจูงใจจากการก่อการร้ายนะครับโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทวิตเตอร์ของสำนักงานตำรวจกรุงลอนดอนระบุนะครับว่าตำรวจได้ยิงคนร้ายที่ย่านสตรีทแฮมและเชื่อว่ามีคนถูกแทงด้วยมีดขณะนี้กำลังประเมินสถานการณ์นะครับโดยเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย มื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงคนบนสะพานลอนดอนบริดจ์เช่นกันนะครับเสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บอีก3คนซึ่งตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการก่อการร้ายครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้านครับการลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองที่จะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประจำปีนี้กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อรัฐไอโอวาจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสเป็นรัฐแรกในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นี้ในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเดินทางไปร่วมประชุมตามสถานที่ที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นจัดเอาไว้ให้มากกว่า 1,000 แห่งภายในวันเดียวกันนะครับเพื่อพูดคุยหารือกันก่อนที่จะประกาศอย่างชัดเจนและเปิดเผยว่าแต่ละสถานที่ประชุมนั้นจะเลือกผู้สมัครคนใดของพรรคให้เป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็ต่างจากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินเข้าคูหาเพื่อกาชื่อคนที่ตนเลือกในปี2020นี้มี6รัฐในสหรัฐนะครับที่จัดการเลือกตั้งแบบคอคัสได้แก่ไอโอวาเนวาดาเคนตักกี้ฮาวายนอร์ทดาโกต้าและไวโอมิงขณะที่เหลืออีกกว่า40รัฐนั้นจะจัดการเลือกตั้งแบบ primary ความสำคัญของคอคัสในรัฐไอโอวานั้นนอกจากจะเป็นการเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วยังถือเป็นปัจจัยที่ช่วยบ่งชี้ถึงคะแนนนิยมของผู้สมัครแต่ละคนด้วยสำหรับปีนี้นะครับความสนใจของประชาชนนั้นก็ไปอยู่ที่บรรดาผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนะครับว่าใครที่จะกลายเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็น่าจะกลายเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแบบไร้คู่แข่งผลการสำรวจล่าสุดของ CBS และ YouGov ชี้นะครับว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆที่ 25% เท่ากันนะครับต่อจากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่ไอโอวาก็จะเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary หรือการเข้าคูหาเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ในวันที่11กุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งสำคัญในวันที่3มีนาคมซึ่งเรียกกันว่า Super Tuesday เนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นใน14รัฐรวมถึงรัฐใหญ่ๆอย่างรัฐเท็กซัสและรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับในค่ำคืนวันอังคารที่จะถึงนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์State of the Union ซึ่งก็เป็นโอกาสที่จะให้เขาพูดถึงผลงานและประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดัน Washington Post อ้างข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้โอกาสนี้สร้างบรรยากาศสมานฉันท์ให้กับประเทศครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อ2สภาในการปราศัยแสดงสถานการณ์ของรัฐหรือ State of the Union ในคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับงานสำคัญนี้เกิดขึ้นขณะที่เขาเพิ่งกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์อเมริกันที่ถูกดำเนินการขอถอดถอนหรือ Impeachment ซึ่งฝ่ายเดโมแครตเดินเรื่องมาจากสภาผู้แทนราษฎรจนถึงขั้นตอนพิจารณาความผิดที่วุฒิสภาเป็นที่คาดหมายอย่างกว้างขวางว่าวุฒิสภาซึ่งรีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่จะลงมติให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความผิดในวันพุธนี้กระบวนการที่ผ่านมาสร้างข้อถกเถียงที่ร้อนแรงและความไม่ลงรอยกันทางการเมืองครั้งสำคัญในทั้งในและนอกสภาหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อ้างข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้โอกาสการปราศัย State of the Union เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินไปข้างหน้าผ่านฉากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวยังไม่ให้ข้อมูลมากนักต่อวอชิงตันโพสต์เมื่อถูกถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงเหตุการณ์ impeachment ในสุนทรพจน์คืนวันอังคารหรือไม่ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐเรียกความพยายามเดินเรื่องขอถอดถอนตนโดยเดโมแครตว่าเป็นการล่าแม่มดเพื่อเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนที่ทำให้ทรัมป์ได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเจสสิก้าดิโต้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่ากระบวนการที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการเล่นข้างทางการเมืองอย่างหนักและนี่จะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะใช้เวลากล่าวถึงผลงานทางเศรษฐกิจ ผ่านตัวเลขอัตราคนว่างงานที่ต่ำและผลดีที่เกิดขึ้นต่อชนชั้นกลางและคนทำงานโรงงานนะครับโดนัลด์ทรัมป์น่าจะกล่าวถึงเรื่องการค้ากับต่างประเทศด้วยประเด็นหนึ่งที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาคือการเจรจาการค้าเพื่อบรรเทาความตึงเครียดกับจีนและความตกลงการค้าระหว่างอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดารายงานของ Washington Post กล่าวว่าการปราศัย State of the Union น่าจะช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ได้และน่าจะสร้างความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศในรัฐสภาสหรัฐซึ่งแตกต่างจากการปราศัยหาเสียงกับฝูงชนนะครับบางส่วนของสุนทรพจน์ในคืนวันอังคารน่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายดูแลสุขภาพประชาชนด้วยแหล่งข่าวบอกกับ Washington Post ว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะย้ำเน้นถึงความพยายามในการทำให้ราคายาถูกลงและการต่อสู้กับปัญหาการระบาดของอาการติดสารโอปิออยด์จากยาแก้ปวดดังนั้นผู้นำสหรัฐอาจเร่งเร้าให้สภาสนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของถ้อยแถลง State of the Union จะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องร้อนๆอย่างเช่นนโยบายคนเข้าเมืองอาจถูกกล่าวถึงเช่นกันในประเด็นดังกล่าวผู้ฟังอาจได้ยินเรื่องการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกและคำตำหนิเมืองในสหรัฐที่เป็นแหล่งพักพิงของพักเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวอเมริกันสายอนุรักษ์นิยมรอฟังอยู่นะครับฉากหนึ่งของคืนปราศัยที่น่าจับตามองอีกครั้งส.ส.แนนซี่พิโลซีนั่งเหนืออยู่ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองเดโมแครตผู้นี้ก็คือบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองนะครับภาพจำภาพหนึ่งแห่งยุคโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีและแนนซี่เพโลซีในฐานะประธานสภาก็คือภาพของส.ส.หญิงผู้นี้เอียงคอเหยียดแขนและปรบมือใส่ประธานาธิบดีสหรัฐจาก State of the Union เมื่อปีที่แล้วบรรยากาศปีนี้ระหว่างทั้งสองคนยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เชื่อได้ว่าสิ่งที่จะสร้างความพอใจให้กับชาวอเมริกันจำนวนมากคือแขกร่วมงานที่เป็นสุนัขในปีนี้นะครับนั่นเป็นเพราะสุนัขทหารที่ชื่อโคเนนที่ร่วมปราบปรามผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสสำเร็จจะได้รับเกียรติมาร่วมงาน State of the Union ปีนี้ด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับก็วันอังคารนี้นะครับสำหรับ State of the Union ซึ่งเรา VOA ไทยก็จะมีรายงานมานำเสนอนะครับทั้งทางสื่อต่างๆของเรานะครับรวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ทางแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Instagram ครับ The Voice of America VOAฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพญี่ปุ่นส่งเรือรบ1ลำไปยังอ่าวโอมานในวันอาทิตย์นะครับในภารกิจปกป้องเรือขนส่งน้ำมันของญี่ปุ่นให้สามารถเดินทางผ่านหน้าน้ำในตะวันออกกลางที่กำลังตึงเครียดได้อย่างปลอดภัยนะครับเรือพิฆาตทาคานามิพร้อมลูกเรือ200คนเดินทางออกจากท่าเรือใกล้กรุงโตเกียวในวันอาทิตย์เพื่อไปทำหน้าที่อารักขาเรือสินค้าและเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่เดินทางผ่านอ่าวโอมานซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งราว 90% ของน้ำมันที่ใช้ในญี่ปุ่นนะครับนะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยังเตรียมแผนที่จะอนุญาตให้ส่งทหารไปปกป้องเรือดังกล่าวได้ในกรณีที่ตกอยู่ในอันตรายด้วยการตัดสินใจล่าสุดของญี่ปุ่นก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์นะครับว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการห้ามใช้กำลังทหารเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งจัดทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างไรก็ตามภารกิจของเรือรบญี่ปุ่นในอ่าวโอมานนี้จะเป็นเอกเทศจากกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐซึ่งประจำการอยู่ในตะวันออกกลางหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อเดือนตุลาคมนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคที่กำลังเกิดความตึงเครียดนี้แต่จะส่งเรือรบของญี่ปุ่นไปปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองนะครับเกี่ยวกับสงครามเช่นกันนะครับแต่เป็นสงครามในอดีต บาดแผลจากสงครามนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะช่วยเยียวยาและลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนะครับองค์กร NGO จากสหรัฐคิดเช่นเดียวกันจึงได้เดินทางเข้าพื้นที่ประเทศเวียดนามเพื่อให้ความรู้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในอดีตนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวอลาสอาลาบาสดีของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสรรศรีธนวิบุญชัยนำมาเสนอครับ
ครับผลพวงจากสงครามเวียดนามที่กระทบหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะผ่านมาแล้วหลายช่วงอายุคนแต่ความเสียหายจากการสู้รบในอดีตได้ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่จวบจนปัจจุบันตัวอย่างเช่นเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามชาวบ้านเผชิญความยากลำบากในการใช้ชีวิตการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ล่าสุดครับได้มีองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์จากสหรัฐได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยกับระเบิดให้กลับมาเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลอดภัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเมื่อย้อนกลับไปช่วงสงครามครั้งนั้นเมืองกวางตรีแห่งนี้ถือว่าได้รับผลกระทบจากการที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดมากที่สุดจุดหนึ่งตามคำชี้แจงจากภาครัฐเชื่อว่ามีระเบิดที่เป็นผลพวงมาจากสงครามในปีพุทธศักราช2518กระจายอยู่กว่า 100,000 จุดนายเหงียนหวันเทียบชาวไร่และเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากกับระเบิดได้เล่าให้ VOA ฟังว่าในอดีตเคยพยายามที่จะเพาะปลูกข้าวมันเทศและมันสำปะหลังในพื้นที่แห่งนี้แต่ผลผลิตย่ำแย่ครับเนื่องจากไม่สามารถไถที่ดินได้เพราะมีกับระเบิดกระจายฝังตัวอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะระเบิดประเภทคลัสเตอร์บอมบ์ซึ่งเป็นหัวรบที่บรรจุลูกระเบิดย่อยมีรัศมีการทำลายล้างเป็นวงกว้างนายหวันเทียบเป็นคนหนึ่งนะครับจากหลายกรณีที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดที่ฝังอยู่ตามพื้นดินเขาเคยใช้จอบขุดดินและไปโดนระเบิดเข้าผลคือสะเก็ดระเบิดทะลุเข้าร่างกายหลายจุดและทำให้ต้องเสียดวงตาไปหนึ่งข้างแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าชาวอเมริกันและคนจากหลากหลายประเทศได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยพลิกฟื้นให้อดีตสนามรบแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตรที่ปราศจากความอันตรายองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ Loss of Peace ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการกู้ระเบิดที่ฝังในดินรวมถึงสอนแนวทางการปลูกพืชอย่างพริกไทยและชี้ช่องทางการตลาดให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างงดงามทางด้านนางเฮดี้คุณผู้ก่อตั้งและประธานบริหารองค์กร Loss of Peace บอกว่านี่คือการปรับโครงสร้างชุมชนพร้อมทั้งแนะนำให้ส่งออกผลผลิตไปยังตลาดใหม่อย่างประเทศสหรัฐทางองค์กรต้องการที่จะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้และไม่ต้องการเห็นความสูญเสียใดๆอีกที่เป็นผลสืบเนื่องจากการต่อสู้ในอดีตบาดแผลจากสงครามที่เกษตรกรในเมืองกวางตรีต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่องทั้งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกับระเบิดวันนี้ด้วยความรู้และความช่วยเหลือจากองค์กร Loss of Peaceเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดชีวิตของพวกเขาจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมคมสรรศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสรรครับก็ไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับผู้ว่าการกรุงโตเกียวยูริโกโคอิเกะรับปากนะครับว่าจะนำมาตรการตรวจสอบอย่างละเอียดมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในกรุงโตเกียวในช่วงที่กำลังมีการเตรียมงานสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนะครับคำกล่าวของผู้ว่าการกรุงโตเกียวมีขึ้นระหว่างพิธีเปิดสนามกีฬาแห่งใหม่มูลค่า$300 ล้านที่จะใช้เป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่24 กรกฎาคมนะครับแต่การแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ก็คือการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่54นะครับซึ่งก็ถือเป็นการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในรอบปีของคนอเมริกันนะครับแข่งกันที่สนามฮาร์ดร็อกเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับคู่ชิงปีนี้ก็คือทีมซานฟรานซิสโก 49ers และทีมแคนซัสซิตี้ชีฟนะครับโดยตามสถิติที่ผ่านมานั้น 49ers คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว5สมัยนะครับส่วนแคนซัสซิตี้ชีฟเข้าชิงซูเปอร์โบว์มาแล้ว3ครั้งและคว้าแชมป์ได้ครั้งเดียวคือในปี1969ครับที่น่าจับตามองคือในช่วง Half Time Show ปีนี้นะครับ2นักร้องหญิงเชื้อสายลาตินอเมริกันเจนนิเฟอร์โลเปสและชากิล่ามาให้ความบันเทิงในช่วงพักครึ่งนะครับ ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ในซูเปอร์โบว์ปีนี้อยู่ที่ระดับ5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีนะครับและคาดว่าจะมีผู้ชมกว่า100ล้านคนในอเมริกาเรื่องราวของธุรกิจหรือว่าโฆษณาที่เกี่ยวกับซูเปอร์โบว์ก็จะอยู่ในข่าวธุรกิจที่วันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับธนาคารกลางจีนนะครับเตรียมอัดฉีดเงินมูลค่า 1.2 ล้านล้านหยวนครับหรือราว 5.4 ล้านล้านบาทในวันจันทร์สู่ระบบการเงินของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบรรเทาความผันผวนในตลาดการเงินในวันแรกที่จะมีการซื้อขายหลักทรัพย์หลังวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะครับทางการจีนนั้นมีมาตรการดังกล่าวท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย304คนและติดเชื้อกว่า 14,000 คนในจีนแผ่นดินใหญ่ธนาคารกลางของจีนหรือ People's Bank of China กล่าววันอาทิตย์ว่าจะอัดฉีดเงิน 1.2 ล้านล้านหยวนผ่านธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะขายคืนธุรกรรมซื้อคืนหรือ Reverse Repo ในวันที่3กุมภาพันธ์เพื่อทำให้แน่ใจว่าตลาดนั้นมีสภาพคล่องเพียงพอนะครับมาตรการนี้จะทำให้ตลาดมีสภาพคล่องเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 900,000 ล้านหยวนสื่อ South China Morning Post รายงานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางจีนมีคำประกาศเช่นนี้และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องผ่านธุรกรรม Reverse Repo ภายใน1วันที่มีมูลค่ามากที่สุดด้วยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนั้นเป็น1ใน30มาตรการที่หน่วยงานของรัฐบาลจีนประกาศออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs Group ซึ่งระบุว่าในช่วงแรกนี้หากว่าสถานการณ์การระบาดสามารถอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ในเวลาต่อมารัฐบาลจีนน่าจะหันมาใช้มาตรการเพิ่มด้านแลกการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในประเทศนะครับและฮุนไดมอเตอร์บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ระงับการผลิตในประเทศของรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รุ่นสำคัญในสัปดาห์นี้เนื่องจากสายการผลิตได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ประเทศจีนนะครับการระบาดของโรคดังกล่าวในจีนทำให้โรงงานหลายแห่งระงับการผลิตและเกิดปัญหาขาดอะไรเช่นระบบสายไฟสำหรับอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับโฆษกของฮุนไดบอกกับสำนักข่าว AFP ว่ารถรุ่นที่รับผลกระทบคือ SUV รุ่นพาลิซาดนะครับบริษัทบอกครับว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรับผลกระทบต่อระบบผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและอีกด้านหนึ่งครับฝรั่งเศสกล่าววันอาทิตย์ว่าผลิตภัณฑ์ปลาส่วนใหญ่ของอังกฤษถูกส่งออกมายังประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าประเด็นดังกล่าวนั้นอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขการเจรจาต่อรองการค้าหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสชองอีฟเลเดรียนบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าการเจรจาเรื่องนี้จะเป็นไปอย่างสมดุลเราต้องการเข้าถึงแหล่งประมงของอังกฤษแหล่งอังกฤษต้องการเข้าถึงตลาดยุโรปนะครับเขากล่าวว่าน่านน้ำอังกฤษนั้นเป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์มากและว่าอังกฤษส่งออก175%ของผลิตภัณฑ์ปลามาอย่างสหภาพยุโรปครับทางนี้อังกฤษกำลังปรับตัวกับการเลิกเป็นสมาชิก EU โดยมีเงื่อนเวลาถึงสิ้นปีนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอังกฤษและสภาพยุโรปจะต้องเจรจาการค้ากันซึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องประมงนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้ครับคืนนี้ตามเวลาสหรัฐมีการแข่งขันชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ระหว่างทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers กับแคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับคาดว่าจะมีผู้ชมซุปเปอร์โบว์ครั้งที่54นี้ราว100ล้านคนและจะเป็นการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่มีคนดูในสหรัฐมากที่สุดแน่นอนว่าบริษัทต่างๆหวังที่จะเสนอโฆษณาที่โดนใจผู้ชมช่วงขั้นเวลาการแข่งขันปีนี้มีโฆษณากว่า80ชิ้นเตรียมออกอากาศในช่วงถ่ายทอดซุปเปอร์โบว์ทางช่อง Fox ของสหรัฐนะครับเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ผู้ชมจะได้ย้ำในนามพรรคเดโมแครต ก็จะลงโฆษณาช่วงซุปเปอร์โบว์คืนนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโฆษณาสินค้าและอาหารก็น่าจะสร้างสีสันได้เช่นกันบัตรไลท์เซลเซอร์เตรียมโฆษณาเครื่องดื่มของตนโดยใช้ศิลปินเพลงคนดังโพสต์มาโลนเป็นพรีเซนเตอร์และบริษัทดรากควีนเป็นพรีเซนเตอร์ตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สว
ั
สด
ี
ค่ะค
ุ
ณทรงพ
จ
น์
คุ
ณร
ั
ตพลค่ะ
สวัสดีครับ
ค
ุณธ
ี
ร
รั
ตน์คร
ับ มีอยู่2คนใช่ไหมคะ2ค
นใช่ครับใช่อยู่แค่นี้ครับ
ไม่เห็นหน้าแต่ดูเสียงแล้วน่าจะเสียงสดมานั่งอยู่ข้างๆกันโคโรนาไวรัสกับซูเปอร์โบนี่มีความสัมพันธ์กันไหมคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิคนเข้าชมไหมคุณรัตพล
ดูเหมือนคนอเมริกันก็ยังสนุกสนานกับมหกรรมนี
้
เพราะว่าข่าวหรือว่าบุคคลที่เป็นผู้สันทัดกรณีก็บอกว่าอเมริกายังคงไม่เห็นผลกระทบจากโคโรนาไวรัสอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นนะพบที่บอสตันล่าสุดด้วย
ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบเนี่ยนะฮะตอนนี้9คนในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับรัฐวอชิงตันทางฝั่งตะวันออกมีคนเดียวที่พบคือที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ส่วนการแข่งขันซูเปอร์โบว์แข่งที่ฟลอริดานะครับนครไมอามี่ซึ่งอยู่ทางใต้เลยก็ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในบริเวณนั้นแต่ปกติแล้วเวลาการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ก็จะมีการดูแลหรือว่าเรื่องของดูเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อหวัดเนี่ยนะฮะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่โคโรนาไวรัสเพราะว่ามีเชื้อไวรัสอื่นที่ระบาดอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็มีการดูแลในเวลาแข่งขันกีฬารายการใหญ่ครับ
ค่ะแล้วในแง่ของการตรวจคนเข้าเมืองเห็นตามข่าวบอกว่าคนที่เคยเดินทางไปจีนในช่วงนี้ห้ามเข้าสหรัฐเหรอคะ
คนที่เดินทางไปจีนอะฮะออกมาประกาศเมื่อวันศุกร์นะฮะว่าคนที่ชาวต่างชาติที่เดินทางไปจีนมาในช่วงเวลาไม่นานนะฮะก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่สามารถเข้ายังถูกกันคือไม่ให้เข้าอเมริกาได้ครับ
ค่ะนั่นแปลว่าคนจีนก็ไม่ได้เข้าด้วยถูกไหมคะ
ตอนนี้มีมาตรการที่ห้ามอยู่ครับ
แต่คนอเมริกันไปจีนเข้าได้เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ตึกเราหลายคนเหมือนกันที่กลับไปฉลองปีใหม่ครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับมา
ใช่ก็เป็นคำเตือนเฉยๆครับว่าไม่ให้เดินทางไปจีนถ้าไม่มีเหตุจำเป็นนะฮะตอนนี
้ค่ะองค์การอนามัยโลกเขาก็ยังห่วงว่าที่เขาประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้รวมถึงเรื่องการค้าและการเดินทางซองคงห่วงเรื่องผลกระทบไหมคะ
ครับก็มีรายงานเมื่อวันศุกร์ออกมาเหมือนกันจากทางองค์การอนามัยโลกที่บอกว่าจริงๆแล้วการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยจำกัดการระบาดของโรคก็ได้นะครับอันนี้ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันหลายๆคนที่ได้ยินก็บอกมันก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่ครับในเรื่องของรายงานชิ้นนี
้ใช่เอาละค่ะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณ